Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем. Як пачытаеш некаторыя навіны з усходу, то разумееш, што ўвесь той дурдом, які адбываецца ў Беларусі, гэта рэха вялікадзяржаўнага памяшальніцтва, а ў аснове гэтага ўсеагульнага вар'яцтва суседзяў і рацыянальны страх перад невядомым. Іначай як патлумачыць іх пагрозы ўсяму свету і пастаяннае бразганне зброяй? Выслухайце перадачу «Штосьці не так» пра найбольш абсурдныя навіны ў Беларусі і свеце. З Мікулом Бенько
і Юліяй Сівец.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, надзею надае. Яна ідзе па вобласці, дасцей травой пад морі, і словы яе простыя, а смак яе палун. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Расія ўвайшла ў стадыю, калі ворагаў народа бачаць ва ўсіх, хто падаецца падазроным. У аніксаваным Расійскай Федэрацыі Крыме пенсіянерка данесла на дзяўчыну за татуіроўку з бандэрам. Інцыдэнт адбыўся ў аўтобусе Джанкоя Севастополь. Пільная кабетка ўбачыла на назе суседкі па пасажырскім месцы твар лідара ўкраінскіх нацыяналістаў на назе. Яна паклікала паліцыянтаў. Тыя, калі прыехалі на выклік грамадзянкі, зразумелі, што пільная бабця перабытала Степана Андріёвіча Бандеру з брытанскім акцёрам, які граў правадыра гангстараў Томаса Шелбі ў папулярным серыяле «Вострыя брылькі». Вось так крымчанка ледзьве не адправіла Томаса Шелбі ў расійскую турму, прыняўшы яго, праўда, за іншага чалавека.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
На гары Дзяржынская адкрылі новы архітэктурны знак «Сцяг радзімы». Гэтае архітэктурнае вынаходніцтва характарызуецца дзвюма адметнымі рысамі – безгустоўнасцю і памылкамі. Новая архітэктурная форма называецца «Сцяг радзімы», хаця яна хутчэй з'яўляецца сцягам безгустоўнасці. Нават не маючы адмысловай адукацыі, можна зразумець, наколькі гэта страшная канструкцыя. Нават альтанкі ад гомельскага завода «Цэнтраліт» і тое лепей.
Мы выйдзем з іншымі радамі на вольны рок, свой прастор. Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамо адпор, дамо адпор.
Дадатак да безгустоўнасці архітэктурны знак зроблены з памылкамі. Ну няхай архітэктара ўзялі ідэалагічна выверанага, але на памылкі маглі б ужо праверыць. На знаку напісана «Сцяг радзімы 345М, вышэйшая кропка Беларусі». Усё. І вось у гэтых нешматлікіх сказах можна знайсці ажно дзве памылкі. Па-першае, з выкарыстаннем ступеняў параўнання прыметнікаў. Хацелася б нагадаць тым, хто ўсталёўваў знак, правілы са школьнай праграмы, а менавіта вышэйшая ступень параўнання прыметнікаў абавязкова ўжываецца з аб'ектам параўнання. То бок, калі ўжо напісалі слова «вышэйшае», то трэба было дапісаць «вышэйшае за іншае», «вышэйшае, чым іншае». А вось у выпадку самай высокай ці самай нізкай якасці прадмета без параўнання з іншымі выкарыстоўваецца найвышэйшая ступень прыметнікаў. І гэта адрозненне беларускай мовы ад рускай. Мы гаворым 10 найлепшых фільмаў, найстаражытнейшая пабудова, найпрыгажэйшыя мясціны. Таксама у архітэктурным знаку няправільна выкарыстанае слова «кропка», бо кропка – гэта графічны знак. Кропка – кропка з коскай, а ўсё астатняе – гэта пункт. Пункт гледжання, пункт кюры, пункт вектарнай рашоткі. А таму правільны надпіс на дадзенай архітэктурнай форме мусіў гучаць так – «Найвышэйшы пункт Беларусі». Але самая галоўная памылка – это назва гары, на якой усталявалі знак. Назву Дзяржынская давно трэба перайменаваць на ранейшую Святую гару.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду. Не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
Будка – гэта вам не лазня ці альтанка. Будка – гэта невялікі дамок для сабакі. Для падобнай пабудовы многа дошак не трэба. Аднак у іўеўскім лясгасе чамусьці сабачу будку прадаюць за 505 рублёў. Як у той казцы, калі знесла курачка яечка, непрастое залатое. Так і будка – такое адчуванне, што яна залатая, а не з дрэва, калі каштую 505 беларускіх рублёў. То бок 505 рублёў – гэта прыкладна 183 еўра. За такі грошы можна набыць шырокі ложак, напрыклад. А ў Беларусі 183 еўра каштуе ўсяго толькі невялікая будка для сабакі. Аднак гэта, як аказалася, яшчэ не канец. Драўляны туалет каштуе яшчэ даражэй. У іўеўскім лясгасе драўляная прыбіральня каштуе 1100 беларускіх рублёў. Прычым драўляная прыбіральня таксама, як у той касцы, без вокнаў і без дзвярэй, а дакладней без ручкі. Сапраўды, навошта ў прыбіральні ручка? Тым болей за такую цану, як жартуюць інтэрнэт-карыстальнікі з гэтай нагоды, за такі грошы ў вёсцы можна набыць дом разам з сабачай будкай. А хтосьці напісаў, што працуе за будку ў месяц, на што яму адказалі, што за адпачынкавыя грошы акурат можна будзе набыць туалет. Вось такая эфектыўнасць беларускай эканомікі на прыкладзе сабачай будкі.
Пацуко пачвару, дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
На гэтай сямідзёнцы блогер і стваральнік рудабельскай паказухі Андрэй Павук, дзякуючы беларускім міліцыянтам, стаў лідарам экстрэмісцкага фармавання. Пра тое, што не так з гэтай навіной і чаму чыноўнікі у РБ баяцца праяўляць чалавечнасць, слухайце гутарку Андрэя Павука з Міколам Бянько.
Андрэй, па-першае, не ведаю, віншаваць цябе ці не віншаваць з экстрэмісцкім новым статусам?
Да няма з чым тут віншаваць. Віншаванкі гэта ж як абаранительная рэакцыя на ўсю гэту хрень. А з іншага боку можна сказаць, што ім усё роўна. Для чаго яны гэта робяць? Для чаго робяць? Каб запалохаць?
Што гэта памяняе ў тваёй дзейнасці?
Статуснасць больш, важнасці больш, што паўплывае. Можа, будуць чыноўнікі згадваць на прамых лініях, што яны даюць інфармацыю экстрэмісцкаму фарміраванню. Можа, з імі будуць часцей выхаваўчую працу праводзіць іх начальнікі. Ну, это так само, некий показальник.
Як ты думаешь, уплываешь, вот все ж таки, твоя работа конкретно на гэтых людей?
Зараз уже я чуваю, калі я стал экстремистским формированием, то что-то тут не то. Это вот для меня знак, як зворотная сувязь нарышся, потому что я стал разочаровываться в своей праце. А тут опа, наградили.
Колькі штыхов у экстремистском формировании? Колькі тысяч человек у тебя?
Ну, то, что есть на канале. Ну, напевно. А так я один.
А где спячие ячейки?
Ну хрену веду. Ну тут просто перестраховаться як-то. Просто налепку зрабіць ще одну. Это я про їх кажу. Так, поглядзець, что далей, ну не ведаю. Ну, раней за як-то, я так уявляю, что раней админку давали за то, что знайдуть у кого подписку, а теперь будут, может, криминалку давать.
А что еще было не так на гэтым тыдні, на гэтай сямідзёнцы? Что-нибудь заважил такого, что тебе зачапило?
Не, все так.
У Беларуси все идет так? калі параўнаць, скажам, з жыццём у Літве?
Ну тут няма такіх прыгод.
Сумна.
Сумна, прэсна, млява, калі дажджы. Няма гэтага экшэна тут. Ты працуеш на адлегласці. Правда, я сегодня телефоновал одному помощнику, члена палаты, совета, докладней. Короче, военрук у школе молодежную. Кувалду в речицу подарили, как мне говорю, я представился педагогом. Как мне деткам растумачить кувалду? Вагнеровец подарил. А он каже, это их не справы России. И вообще, это моц, пробивная моц означает. Ну, так что, все однольковое. Тут ничего не поменялось.
Ничего не поменялось. Ну, Лид, тогда я пропоную некольки новинок вот так обмерковать так само. Вот керовник администрации Лукашенко, Сергеенко, есть таки, да, заявил, что не лишить Калиновского, Костюшку национальными героями Беларуси.
Что тут дивного? А как они повинны при Лукашенко думать по-иншему?
При советах, например, Калиновского лишили все ж таки героем, як нияк. И про это Сергеенко говорит, что помылка была.
А, ну такая конъюнктура зараз. Зараз все махчима с допомогой гвалту. Mm-hmm. Это вельми мощная мотивация, как подпорядковываться. Это ничего не значит, что он там заявляет, на самом деле. Есть реальность, решительность, а есть пропаганда, сюрреализм есть. Вот они живут у сюрреализма. З допомогою гвалту заставляють інших у гэта верить.
А ось герої, скажімо, наоборот, він пропонував таких: Владимир Карват, Андрей Нечипорчик, Микита Куканенко, я так розумію, це льотчики, так, які загинули, воєнні льотчики. Тобто для нього це герої і митрополит Філарет.
Але у них нема на гэта ніякої легітимності, тому що у них нема підтримки народу, нема. Вони самі придумують, самі гэта реалізують, все. Нічого гэта не каштуе. Гэта фейк, гэта пустата. На гэта нават не трэба звертаць увагі. Ніхто, ні адзін Брэсэмэлэс, нічого не будзе просто так рабіць па сваёй волі, все з-пад палкі робіць. Гэта сістэма не канкурэнтаздольная і не працуе без гвалту.
Репрэсіі ў Беларусі там уже перасталі цябе здзіўляць ці не?
Гэта ўсё ўже наше жыццё. Іх жа задача інфармацыйна гарадзіць нас ад гэтага ўсяго. Гэта добра атрымліваецца. Што з Бабарыка, што з Ціхановскім, што са Статкевіч, усё. Калі мы ведалі лёс гэтых людзей, так народ болей абуджаўся. А так, канешне, нічога не ведаеш. Калі ты нічога не ведаеш, тады табе лягчэй удалбіць у галаву прапаганду мацнейшага з дапамогай гвалту.
Як ты ставішся да абмеркавання сітуацыі з Лукашэнкам, які спачатку знік на 6 дзён, потым цудадзейна ў вас крос.
Ну, як ацэньваю, ну всякае бывае. Ну гэта знак, што такога ж не было раней. Гэта знак, што хілее Лукашэнка і далей для яго сітуацыя не будзе паліпшацца. Ён будзе і надалей драхлець. Але ж як-то я лічу, што смерть Лукашэнкі не прынясе свабоду Беларусі.
А што прынясе?
Там пакуль Пуцін не кане, не будзе свабоды ў Беларусі.
Затрымалі дзяўчыну, якая адмовілася ад Лукашэнкаўскай прэміі для таленавітай моладзі. Не здзіўляе, што такія яшчэ людзі ёсць сярод моладзі?
Затрымалі?
Так.
Ну і правільна зрабілі, што затрымалі, чого не адмаўляюць? Што яе государства карміла, воспитывала, выхоўвала, яна тут адмаўляецца. То што, працэс, што ли? Што, насупраць Лукашэнкі, што ли? Сільнаумная. Што параіць? Беларусы павінны падпарадковацца. А як по-іншому? А яка альтернатива? Якщо не Лукашенко, то хто? Що вони там керуватися будуть там без Лукашенко? Я від працівного гляжу на гэтую новину. Ну, коли у неї є здольності, спілость, а адмовиться від гэтага, ну, так гэта вогулі герой на гэты час. І треба, конечно, про гэта розказувати ширей, тому що гэта вельмі не подобається ладі так званої. Вона вельмі нервується з любого маломальського акта неповиновення, непатріотизму там. Але ж таким людям мы ничем не можем допомогти. Ось, и тому это безумство храбрых поем на песню. Я не ведаю, что лепей. Бояться альбо выпендриваться там, не ведаю. Еще можно выпендриваться, коли есть у тебя информационная подтримка, а коли про тебя это никто не ведает, так это тяжко. Ну, то бок это не дарует тебе, это менты там. Наши полномочия тут все. Я все, что могу, то роблю. Я вот телефоную им, нагадываю, я бачу, что они не будут сдаваться. То есть они не могут себе дозволить быть человечными, потому что над ними висит палка. И это працует. Я ранее думал, что такое не может быть. А так может быть. Но вот я вот набираюсь политического опыта, и я разумею, что коли б я пришел до влады, то гэта вельмі зручны спосаб кіраваць грамадствам, палохаць іх.
Блогер і журналіст Андрэй Павук распавёў Міколу Бянько пра тое, як ён ставіцца да чарговага экстрэмісцкага звання, атрыманага з боку дзяржавы.
Радуюцца куклы, хлопаюць ладошы, кароль наш очень мудрый і генерал хороший. Радуюцца куклы, глупы бабскі віск, золотые буквы, черный обелиск.
На бязрыб'е, як той казаў, і Зімбабве рыба. Так званы міністр абароны Беларусі Віктар Хрэнін сустрэўся з міністрам абароны і па справах ветэранаў вайны Рэспублікі Зімбабве Опах Мучынгуры Кашыры. Падчас гэтай, можна сказаць, гістарычнай сустрэчы міністры проста паразмаўлялі, і гэта хіба адзіны практычны вынік. Бо як яшчэ можна назваць абстрактна абмеркаваць вайсковае ўзаемадзеянне, намеціць крокі па яго актывізацыі. Гэта ж як патрэбны, самі ведаеце, каму і іншым ліці, што яны ледзь не кожны месяц сустракаюцца з прадстаўнікамі Зімбабве.
Што мы ўсё мочкі марым раптам, што ўсё зменіцца паволіна, і напэўна будзе светла, і магчыма, што прыкольна нам заўсёды.
Нагадаю, што на тэрыторыі Зімбабве знаходзіцца найбуйнейшы ў свеце радовішчы літія, а літій выкарыстоўваецца і для акумулятарных батарэй, і для электрамабіляў, і для сучаснай тэрмаядзернай зброі. Так што дзеля літія можна вытрымаць усё, і частыя сустрэчы, і тое, калі першая леді Зімбабве называе, самі ведаеце каго, не толькі бацькам, але і мамай. А так, Зімбабве краіна перспектыўная. Цяпер на мяжы голаду знаходзіцца, там інфляцыя высокая. Затое не будуць глядзець, як там з правамі чалавека ў сінявокай. Тым болей, у саміх яшчэ нядаўна быў Мугабе, які кіраваў краінай 37 год. Так што ў бліжэйшы час, відаць, варта чакаць сустрэч не толькі міністраў абароны, а міністраў адукацыі, эканомікі ці інфармацыі.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жалем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна. Што-то не так.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
У дэпутатаў краіны, з якой нам не пашанцавала мець агульную мяжу, дзіўнае разуменне адказнага абыходжання з жывёламі. У Дзярждуме Расійскай Федэрацыі пры разглядзе паправак да закона аб адказным абыходжанні з жывёламі прапанавалі адпраўляць бадзяжных сабак на вайну ва Ўкраіну. Як заявіў дэпутат ад Якуціі Фядот Тумусаў, сабакі могуць дапамагаць, выцягваць параненых і ўдзельнічаць у размініраванні. Гэта, канешне, вельмі адказнае абыходжанне жывёламі. Добра, што яшчэ не сказалі, што гэта гуманнае абыходжанне. Наўрад ці бадзяжным сабакам спадабаецца на фронце, дзе шмат гучных гукаў і кормяць зусім не сардэлькамі з мясам. І ўвогуле, сабакі імперскіх амбіцый не маюць, у адрозненне ад дэпутатаў Дзярждумы. Вось бы і адправілі туды саміх сябе. Дапамаглі б параненых выцягваць і размініраваць. А бадяжным собакам потребные добрые притулки, финансирование на харчевание и ветдопомогу. Вот это называется отказное обыходжение с живелами, а не отправка их на фронт. Хотя что чакать еще от краины, где человечье житё мало ценится, не кажучи уже про бадяжных живел. У их навод и господаров нема, какие могли их оборонить.
Рождает лилит, безумная вера рушит гранит. Гордые горцы, казак, атаман, отцы, богоборцы, антимайдан. Черная сотня, черная сотня, черная сотня, дождь как сегодня. Черная сотня, черная сотня, черная сотня, дождь как сегодня.
Гэта была перадача «Штосьці не так» пра самыя абсурдныя тэмы тыдня ў Рэспубліцы Беларусь і свеце. Для вас праграму вялі Мікула Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
«Штосьці не так» – агляд абсурдных навін у Беларусі і па замежамі.
«Што-то не так!»